Arvoisa vararehtori, hyvä juhlayleisö. Ohjelmistoala on ollut näyttävästi esillä uutisoinnissa viime aikoina. Hiljakkoin tuli esille, että Suomessa on jopa 8000 ohjelmistoammattilaisen vaje. Mikä meni vikaan, kun yhtäkkiä herätään tämmöiseen työvoimapulaan? Ohjelmistoala on tieteenalojen kummajainen, sillä tieteessä se on vielä varsin nuori tulokas. Ihmisikään verrattaessa ala on saavuttanut tukevasti keski-iän. Tasan 50 vuotta sitten julistettiin alan jo olevan kriisissä. Tuolloin, vuonna 1968, kriisin aiheuttivat ohjelmistojen kehittämisen jatkuvasti kohovat kustannukset, työn heikko laatu ja ennustettavuuden puute. Viimeiset 10 vuotta ovat tarjonneet ohjelmistoalalla säväyttäviä hetkiä. Ohjelmistot syövät maailman, kirjoitti Mark Andreessen vuonna 2011. Hän viittasi alustatalouden mullistavaan kehitykseen aivan muutaman vuoden aikana. On silmiä avaavaa tajuta, että maailman suurimmalla taksifirmalla ei ole lainkaan omia takseja. Tämä taksijätti Uber tekee muuten uudelleenpaluun Suomeen ennen kuin alusta alkaen. Maailman suurin hotelliketju ei omista yhtään hotellia. Ja siitä huolimatta monet teistäkin ovat tyytyväisiä Airbnb-asiakkaita. Maailman suurimmalla mediatalolla ei ole yhtään lehteä, radiokanavaa tai muutakaan sisältöä, ja silti Facebook porskuttaa eteenpäin 2 miljardin käyttäjän kanssa. Sote-keskustelun innoittamana voidaan todeta, että on vain ajan kysymys, milloin maailman suurimmalla sairaalalla ei ole yhtään omaa sairaalaa, hoitajaa tai lääkäriä. Onhan maailman suurin yliopistokin nimeltään Coursera jo syntynyt ilman yhtään omaa fyysistä rakennusta. Ei 28 miljoonaa Courseran opiskelijaa voi olla väärässä. Se on kahden Stanford-professorin startup, jossa tarjotaan ilmaiseksi yliopistotasoisia kursseja verkko-opetuksena. Minun kysymys on, mistä löytyvät siis ne 2 jyväskyläläistä lääkäriä, jotka mullistavat terveydenhuollon samalla tavalla? Kaiken taustalla lymyvät ohjelmistot ja algoritmit, joista saavat voimansa myös kaikki tekoälyyn ladatut odotukset. Niihin meistä monet suhtautuvat suurella varauksella, mutta samalla kertaa ehkä myös hieman lapsenuskoisesti tai jopa pelolla. Singulariteetti edustaa ajassa hetkeä, jolloin tekoäly pystyy itsenäisesti kehittämään itseään kehittyneemmän version. Yleisesti arvellaan, että tämä tapahtuu noin vuonna 2040, eli juuri tuona vuonna, kun tässäkin yliopistossa elätellään toiveita erään Abrahamsonin jäämisestä vanhuuseläkkeelle. Tekoäly on läsnä jokapäiväisessä elämässä, ja se helpottaa meitä monin tavoin. Tiedämme, että Facebookin uutisvirrasta päättää algoritmi. Omakotitalon lämpötilat, kosteusarvot, ilmanvaihto, ne ovat tänään jatkuvasti käsillämme. Tarkistin juuri ennen puhettani puhelimesta, kuinka paljon taloni uunituore aurinkovoimalla tuottaa juuri nyt sähköä. 4000 kilowattituntia. Aika hyvä. Samainen sovellus paljastaa myös konkreettisesti, millaisia ympäristöhyötyjä aurinkovoimallani on tuottanut. Se kertoo, että auringosta saadulla energialla voi katsella jopa 300 tuntia televisiota. Algoritmit siis kehittyvät, mutta entä kun päästään elämän todellisten kysymysten ääreen? Auton automaattinen ohjaaminen tilanteessa, jossa pitää valita 2 huonosta vaihtoehdosta se vähemmän huono. Kysymys kuuluu nyt, kuka ohjelmoi sen algoritmin ja millä perustein? Laitammekin tutkimusryhmässäni panoksia siihen, että ymmärrämme paremmin eettisten suunnittelun periaatteet ja kehitämme menetelmiä, joilla etiikkaa voidaan suunnitella tuotteisiin. Syksyllä on lupa odottaa meiltä maailmanluokan tuloksia. Kuluneen vuosikymmenen aikana suuret yritykset ovat kokeneet huomattavia vaikeuksia pysyä mukana tässä kaikessa kehityksessä. Ennustetaan, että jopa 1/2 tämän päivän perinteisistä teollisuusjäteistä ovat suurissa ongelmissa tulevan 10 vuoden aikana. Suuret yritykset ovat huonoja ottamaan riskejä, päätöksenteko kangertelee ja leijona osa tuotekehitystä menee niin sanotun bulkin kehittämiseen. Tämä bulkki on olemassa olevien asiakkaiden ja tuotteiden jatkokehittelyä, jolla ei uusia asiakkaita saada. Digitalisaatio onkin nyt se kova haaste, johon kaikkien yritysten pitää ripeästi vastata. Kaikki varmaan yleisössä ovat kuulleet jotakin digitalisaatiosta. No, se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaikki teidän laitteet, siis aivan kaikki laitteet, myös kodin jääkaapit, pesukoneet ja hammasharjat, ovat yhteydessä verkkoon ja toisiinsa. Ja niiden ohjelmisto kyetään päivittämään ajantasaiseksi. Nyt kadulla kohistaan, että miten sen autokin kanssa käy, kun senkin käyttöliittymä päivittyy tuon tuostakin. No, täytyy rauhoitella teitä, hyvin siinä käy. Tesla, tuo sähköautojen aateli, on käytännössä jo sellainen, että sitä voitaisiin luonnehtia läppäriksi, jossa on renkaat kyljessä. Uusi ohjelmistoversio, eilen tarkistin, on versio 8.1. Ja siinä on ovelasti automaattinen kaistanvaihto uutena ominaisuutena. Ei muuta kuin Teslaa hankkimaan. Niin, ei sitä sitten muuten ajettaessa päivitetä. Tallissa sitten illalla. Päivitettävyys on juuri se olennainen avainseikka, joka jatkaa tuotteen elinkaarta, parantaa turvallisuutta ja käytettävyyttä. Ohjelmistot kun rapautuvat ilman huoltoa, niin kuin muutkin tuotteet. Mutta tämän hyväksyminen on kuitenkin äärimmäisen vaikeaa, koska se vaatii koko organisaation heräämisen uuteen ajatteluun ja toimintamalliin. Yrityksissä kuvitellaan, että riittää, kun tuotekehitysosasto tekee ryhtiliikkeen ja taas mennään. Ei tajuta, että maailma muuttui alla ja perinteiset johtamisen ja työn organisoitumisen mallit ovat auttamatta jääneet jälkeen. Muutokset ovat kivuliaita ja tämän seurauksena kilpailukyky on vaarassa. Tiedetään, että hyvin pieni osa suuryrityksen toiminnasta synnyttää uusille markkinoille uudella teknologialla tuotteita tai palveluita. Siksi kasvava startup-toiminta on yhä tärkeämpi. Kaikki alustatalouden maailman mullistukset kun ovat olleet muutaman henkilön startup-yrityksiä, jotka ovat sitten ravistelleet alansa. Teknologian soveltamisen kyky näyttää siirtyneen näihin teknologia- ja ohjelmistostartup-yrityksiin. Ja Suomesta on yllättäen kehittynyt tämmöinen hautomo, jossa startup-yritysten on hyvä ponnistaa maailman markkinoille. Tätä ei ole Suomessa vielä täysin ymmärretty. Ei Suomi mikään startup-onnella kuitenkaan ole. Startup-toimijat valittelevat markkinoiden pienuutta, riskirahan vähyyttä ja kansainvälistymisen ongelmia. Ja suuri yleisö voi kummastella startup-pöhinän pinnallisuutta, slash-tapahtuman saavuttamaa huomiota. Ja nuorissa yrittäjissä on sitä ylitse pursuavaa energiaa ja uskoa mahdottomaan. Ja meillä Suomessa, kun vielä karsastetaan tätä ylenmääräistä intoilua, itsekehua ja pyrkyryyttä. Startup-toiminta on kuitenkin paljon enemmän kuin pizzansyöntiä sukkasillaan työpöydällä istuen. Se luo suomalaiseen yhteiskuntaan taloudellista toimeliaisuutta, uskoa tulevaisuuteen ja myös työpaikkoja. No, ehkä hieman yllättäen myös meistä on tullut maailman tuottavin unicorn-tehdas, ruotsalaisten näyttämällä tiellä kylläkin. Unicorn on yritys, jonka arvo on yli miljardi dollaria. Suomessakin tämä pelifirma Supercell on tällainen. Voisiko Keski-Suomeen syntyä tämmöinen unicorn-puulaaki? No kyllä voisi, mutta mielestäni kannattaa tavoitella vieläkin isompaa vaikuttavuutta luomalla kasvualustaa uuden tyyppisille startup-menestyille, muun muassa sosiaalisen startup-ajattelun tiimoilta. Jyväskylässä on tehty erittäin hyvää työtä muun muassa yritystehtaan ja kasvuoppinin saralla. Tuon osaltani kansainvälistä ulottuvuutta Jyväskylään perustamaani tutkijaverkoston kautta, johon kuuluu yli 60 kansainvälistä tutkijaa. Me tiedämme, että nykyään startupeista jopa 90% epäonnistuu. Juuri tähän me pyrimme löytämään ratkaisua. Edellä mainitut digitalisaatio, alustatalous ja startup-ulottuvuudet ovat tieteen ytimeen kuuluvaa tutkimusta, jota perustamassani startup-laboratoriossa painokkaasti tehdään. Yliopistojen tulee pysyä teknisen kehityksen kärjessä, ja tämä vaatii panostuksien lisäksi myös urakiertoa akatemian ja yritysten välillä. Yliopistoissa tulisikin käydä jatkuvaa keskustelua siitä, mitkä muodostavat tietojärjestelmätieteissä ja ohjelmistojen kehittämisessä opintojen ytimen, ja millaisia vaatimuksia ja valmiuksia meidän opiskelijoilla on toimia tuottavasti työelämässä. Väitän, että järjestelmän kehittämisen saralla opettaminen yliopistolla on jäänyt auttamatta jälkeen. Kirittävää on kaikilla rintamilla. Tulevaisuudessa pelkkä insinööritaito ei riitä. Meidän tulee laajentaa kouluttamimme maistereiden kykyä toimia moniosaajana tämän päivän ja huomisen tuotekehitystiimeissä. Tähän tarvitaan osaamista myös sekä teollisen muotoilun että palvelumuotoilun saralta. Huipputuotteiden suunnittelussa valitaan kykyä konseptoida, rakenteistaa ja jäsentää ideat kokonaisvaltaisesti. Nyrkkisääntönä olen pitänyt, että jos tuote mahtuu kenkälaatikkoon, niin silloin meidän pitää kyetä suunnitella ja toteuttaa siitä ensimmäinen prototyyppi aivan itse. Näitä ajatuksia tukevaa laboratoriotoimintaa olen käynnistänyt IT-tiedekunnassa, ja opiskelijat ovat ottaneet uudenlaisen tekemisen innolla vastaan. Suomen menestys perustuu innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden vientiin. Keski-Suomi tarvitsee näitä kansainvälisiä viennin vetureita. Ohjelmistot muodostavat tästä vientipotentiaalista merkittävän osan. Ja kansainvälisyys syntyy vain kansainvälistymisen kautta. Se ei tapahdu Netflixin kautta tai ulkomaan lomilla. Vaihto-oppilastoiminta on hyvä alku, mutta sekään ei riitä. Kokousmatkat ulkomaille ja Skype-palaverit eivät kansainvälistä ketään. Ulkomaille on lähdettävä, vieressä kulttuurissa on selvittävä ja useita kieliä on tänään osattava. Muutimme vaimoni Katjan kanssa Italian vuoden 2011 tammikuussa. Tarja Halonen oli tuolloin presidentti ja Jytkykin oli vasta piipussa. Ulkosuomalaisia on reilusti yli 1 miljoona maailmalla kaikissa mahdollisissa tehtävissä ja paikoissa. Mutta Suomessa pelätään aivovuotoa ja yritysjohtajatkin uhkailevat ulkomaan invaasiolla, jos heidän palkkatoiveisiin ei vastata. Lehdissä taas uutisoidaan, että opiskelijatkin lähtevät ulkomaille opiskelemaan. Keski-Suomessa taas ollaan huolissaan, kun ihmiset jättävät maakunnan ja lähtevät vaikkapa Helsinkiin. No ihan sitten sinne ulkomaille saakka. Pitää muistaa, että jos ei lähde, niin ei voi palata. Verkostot kasvavat, kulttuuriymmärrys laajenee, kielitaito kehittyy. Suomen ja suomalaisuuden arvostus nousee. Ymmärtää, mikä suomalaisessa koulusysteemissä on aidosti hyvää. Tajuaa, miten vähän Suomessa puhutaan ruuasta ja sen alkuperästä. Kasvaa ihmisenä, maailmankansalaisena ja tiedostaa, miten pieni tämä maailma on. Sitten kun palaa Suomeen, huomaa, että Suomikin on muuttunut. Jytky suli, kaikki äänestävät samaa presidenttiä, kohistaan maahanmuutosta, ja toivotetaan kuitenkin kiinalaiset turistit tervetulleeksi muuallekin kuin Lappiin. Ei ole olemassa vain suomalaista tietojärjestelmätiedettä tai ohjelmistoalaa. Tulen puhumaan jatkossakin kansainvälisyydestä ja kansainvälistymisestä. Nyt pitäisi vielä suomalaisten työnantajien oppia arvostamaan ulkomailla kerättyä kokemusta ja osaamista. Tähän loppuun haluaisin jakaa sen merkittävimmän asian, mitä vuodet ulkomailla ovat opettaneet minulle. Suomalainen yhteiskunta rakentuu pääsääntöisesti luottamuksen varaan. Tämä on niin syvällinen olotila, että emme siihen juuri kiinnitä huomiota tai edes korosta sitä missään päivittäisessä toiminnassa. Suomalaiset tapailevat toisiaan ja heidän välillään vallitsee kohtuullinen luottamusaste, vaikkapa 85% tai enemmän, etenkin jos kyseessä on viranomainen. Voi olla vähemmän, jos kyseessä on vaikkapa tori.fi-palvelu. Kutsuttekoon tätä vaikka terveeksi luottamukseksi? Italialaisessa kanssakäymisessä luottamusta ei ole lähtökohtaisesti lainkaan, tai sitä on hyvin vähän. Sanottakoon, että 20%. Jos kyseessä on viranomainen, sitä on todennäköisesti vieläkin vähemmän. Yhteistyö sitten osoittaa sen suunnan, mutta päästäänkö Italiassa koskaan yli 60%? Sitä on vaikea sanoa. Yhteiskuntaluottamuksesta huolimatta Suomeenkaan ei ole ulkopuolisen helppo asettautua elämään. Meilläkin on täällä omat erityispiirteemme, jotka kummastuttavat ja ihmetyttävät muita. Sen tiedostaminen on tärkeää. Mutta mitä sille työvoimapulalle nyt sitten pitäisi tehdä? Mistä me ne 8000 ohjelmistoammattilaista nyt tähän hätään saadaan? Ohjelmistoalan kriisi on kroonistunut, eikä helpotusta näy lähitulevaisuudessa. Ongelmana on itse asiassa valtava käsityön määrä, jota ohjelmistojen kehittäminen vielä tänäänkin on. Se on pääsääntöisesti vielä näppäimistön päällä tapahtuvaa koodaamista, eli niin sanottua koodin kirjoittamista. Ja vaikka harppauksia on otettu, niin käsityötä riittää vielä tulevaisuuteenkin. Siten automatisointi ja käsityön vähentäminen ovat ohjelmistoalalla oikeita kehityssuuntia. Jyväskylän yliopisto humaanina teknologian edelläkävijänä ja eettisen osaamisen siivittämänä tulee olemaan merkittävä osaaja kansainvälisessä yliopistokentässä tällä saralla. Minä puolestani vastaan haasteeseen ja panostan monitieteiseen ohjelmistokoulutukseen ja lupaan tehdä reippaasti tiedettä ja opettaa nuoria alalle riuskin otteen. Kiitos.